Filipi, mokapo ya minei.
Yange wana, bandeko na ngai ya bolingo, nalingi mingi na mona bino lisusu po bopesa kangai esengo pe lokumu. Bongo, baninga ya bolingo, bota molende na lisanga na mokonzi Yezu. Bino basi oyo, evodi ya pe sentishe, na bondeli bino mibale ete boyoka na lisanga na mokonzi Yezu. Yo pe moninga na ngai ya solo. Nasengi yo ete osalisa bango pamba te basalaki makasi elongo na ngai mpo na kopanza sango malamu, nzela moko na Klema pe baninga na ngai mosusu ya mosala. Bakombo ya bato wana ekomama na buku ya bomoi. Bosepela tango nyonso na lisanga na mokonzi Yezu. Nalobi lisusu, bosepela. Bozala na mitema ya boboto na miso ya bato nyonso. Etikali moke, mokonzi Yezu aya. Bomi tungisa ata mokete, kasi na makambo nyonso oyo bozali nango mposa, bobonde la Nzambe mpona kosenga ye pe botonda ye. Boboto oyo Nzambe apesaka, eleki mayele nyonso pe ekobatela mitema pe makanisi na bino na lisanga na Yezu Kristo. Bandeko na ngai, mpona kosukisa, bokanisa bobele oyo ezali malamu pe wana bakoki kokumisa. Makambo ya solo, ya lokumu, ya bosembo, ya kokoka, ya bolingo pe ya malonga. Bosala makambo boyekolaki pe bozwaki, oyo boyokaki pe bomonaki epai na ngai. Pe Nzambe oyo apesaka biso boboto akozala na bino. Nasepelaki mingi na lisanga na mokonzi Yezu po awa mikolo mingi eleki bozwi nzela ya komonisa lisusu ete bokanisaka ngai. Bozalaki kokanisa ngai, kasi bozwaki nzela ya kolakisa ngai bolingo na bino te. Pe nalobi bongo te po nazali kokelela, pamba te na meseni na makambo nyonso oyo eyelaka ngai. Nakoki kokelela to kozala na bomengo. Na makambo nyonso nasi nazwi mayele ya kokanga motema. Ata nazali na bilei to na nzala, ata nazali na biloko mingi to nazangi biloko. Nakoki kosala makambo nyonso wana po na Kristo oyo alendisaka ngai. Kasi bosalaki malamu lokola bosalisaki ngai tango nazalaki na mpasi. Bino bato ya Filipi, boyebi malamu ete mokolo nalongwaki na mokili ya Macedoine, tango tobandai kosakola sango malamu, bobele bino bato bosalisaki ngai, na kati ya baekeleza nyonso pe bobele bino boyokanaki na ngai mpo na kopesa na makabo. Ya solo, banda tango nazalaki na mboka ya Tesalonika, bino botindelaki ngai lisalisi mbala na mbala, tango nazalaki kokelela. Bokanisa te ete nazali koluka makabo, kasi nalingi ete bozwa bolamu mpo na mosala na bino. Nasi nazwi biloko nyonso oyo ekoki na ngai, pe kutu esi eleki. Sikoyo biloko etoni na ngai mpo nazwaki oyo botindelaki ngai na maboko ya Epafrodite. Makabo oyo epesaka Nzambe nsolo ya kitoko, esepelisaka ye pe andimaka yango koleka banyama oyo batumbelaka ye. Nzambe na ngai akopesa bino biloko nyonso oyo bozali na yango mposa mpo na Yezu Kristo, lokola ye azali na bomengo nyonso. Lokumu ezala na Tata na biso Nzambe, mikolo nyonso seko, amen. Bopesa bato ya Nzambe nyonso mbote na lisanga na Yezu Kristo. Bandeko oyo bazali elongo na ngai batindeli bino mbote. Bato ya Nzambe nyonso oyo bazali awa, batindeli bino mbote mingi penza. Kutu ba oyo bazalaka na ndako ya mokonzi ya Roma. Bolamu ya mokonzi Yezu Kristo ezala na bino nyonso.